Глава 7. Во оној ден кога Мојсей го сврши поставувањето на шаторот и кога го помаза и го посвети со сите негови садови, а исто и жртвеникот со сите негови прибори, тогаш пристапија Израелевите главатари, старешините на нивните прадедовски домови, односно племенските водачи, кои го спроведуваа пописот, и ги доведоа пред Господа своите приноси, 6 покриени коли и 12 волови, по една кола за 20 главатари и по еден вол за секој поединец, ги доведоа пред шаторот. Тогаш Господ му проговори на Мојсеја. Прими го тоа од нив за употреба при службата во шаторот на средбата. Потоа подај му го тоа на секој левит според неговата служба. Мојсеј ги зеде колите и воловите, па им ги даде на левитите. 2 коли и 4 вола им даде на гирсоновците според нивната служба, а 4 коли и 8 вола им даде на мерариевците според нивната служба под водство на Итамар, син на свештеникот Арон. На каатовците не им даде ништо, зашто нивната задача беше да ги носат посветените нешта на раменици. Тогаш началниците принесоа принос за осветување на жртвеникот во денот на неговото помазание. Додека началниците ги принесуваа своите приноси пред жртвеникот, Господ му рече на Мојсеја: «Секој ден, по еден началник нека го донесе својот принос за осветување на жртвеникот. Во првиот ден својот принос го донесе Насон, синот Аминадавов, од јудиното племе. Неговиот принос беше една сребрена чинија, тешка 130 шекели и една сребрена чаша од 70 шекели, според храмскиот шекел. И едното и другото беа наполнети со чисто брашно, замешано со масло, за лебен принос. Потоа, една златна кадилница од 10 шекели, полна со темјан, еден јунец, еден овен, едно јагне годиначе за паленица, еден јарец за жртва за грев, а за помирителна жртва, 2 вола, 5 овни, 5 јарења и 5 едногодишни јагниња. Тоа беше приносот на Насона, Аминадавовиот син. Во вториот ден својот принос го донесе Натанаел, Согаровиот син, кнезот на Исахаровците. Како свој принос донесе, една сребрена чинија тешка 130 шекели и една сребрена чаша од 70 шекели, според светиот храмски шекел, двете полни со чисто брашно, измешано со масло за лебен принос. Потоа една златна кадилница од 10 шекели, полна со темјан, еден јунец, еден овен, едно јагне годиначе за паленица, еден јарец за жртва за грев, а за помирителна жртва, 2 вола, 5 овни, 5 јариња и 5 едногодишни јагниња. Тоа беше приносот на Натанаела, Согаровиот син. Во третиот ден, својот принос го донесе началникот на Завелуновците, Елијав, синот Хелонов. Неговиот принос беше една сребрена чинија тешка 130 шекели и една сребрена чаша од 70 шекели, според храмскиот шекел, двете полни со чисто брашно, измешано со масло, за лебен принос. Една златна кадилница, полна со темјан, еден јунец, еден овен, едно јагне годиначе за паленица, еден јарец за жртва за грев, а за помирителна жртва, 2 вола, 5 овни, 5 јариња и 5 едногодишни јагниња. Тоа беше приносот на Елијава, Хелоновиот син. Во четвртиот ден својот принос го донесе началникот на Ровимовците, Елисур, синот Седуиров. Неговиот принос беше една сребрена чинија тешка 130 шекели, една сребрена чаша од 70 шекели според светиот шекел, двете полни со чисто брашно, измешано со масло, за лебен принос. Тогаш, една златна кадилница од 10 шекели, полна со темјан. Еден јунец, еден овен, едно јагне годиначе за паленица, еден јарец за жртва за грев, а за помирителна жртва, 2 вола, 5 овни, 5 јариња и 5 едногодишни јагниња. Тоа беше приносот на Елисура, Седуировиот син. Во петиот ден, својот принос го донесе началникот на Симеоновите синови, Саламил, синот Сурисадаев. Неговиот принос беше една сребрена чинија тешка 130 шекели, една сребрена чаша од 70 шекели, според храмскиот шекел, двете наполнети со чисто брашно, измешано со масло, за лебен принос. Една златна кадилница од 10 шекели, полна со темјан, еден јунец, еден овен, едно јагне годиначе за паленица, еден јарец за жртва за грев, а за помирителна жртва, 2 вола, 5 овни, пет јарења и пет едногодишни јагнења. Тоа беше приносот на Саламила, Сурисадаевиот син. Во шестиот ден, својот принос го донесе началникот на гадовите синови, Елисав, синот Рагуилов. Неговиот принос беше една сребрена чинија тешка 130 шекели, една сребрена чаша од 70 шекели според храмскиот шекел, двете наполнети со чисто брашно, измешано со масло, залебен принос, една златна кадилница од 10 шекели, полна со темјан, еден јунец, еден овен, едно јагне годиначе за паленица, еден јарец за жртва за грев, а за помирница, два вола, пет овни, пет јариња и пет едногодишни јагниња. Тоа беше приносот на Елисафа, Рагуиловиот син. Во седмиот ден, својот принос го донесе началникот на Ефремовците, Елисам, син Емиудов. Неговиот принос беше една сребрена чинија тешка 130 шекели и една сребрена чаша од 70 шекели, според светиот шекел, двете полни со чисто брашно, измешано со масло за лебен принос, една златна кадилница од 10 шекели, полна со темјан, еден јунец, еден овен, едно јагне годиначе за паленица, еден јарец за жртва за грев, а за помирителна жртва, два вола, пет овни, пет јариња и пет едногодишни јагниња. Тоа беше приносот на Елисама, Емиудовиот син. Во осмиот ден, својот принос го донесе началникот на Манасиевите синови, Гамалеел, синот Фадасуров. Неговиот принос беше една сребрена чинија тешка 130 шекели и една сребрена чаша од 70 шекели, според храмскиот шекел, полни со чисто брашно, измешано со масло за лебен принос, една златна кадилница од 10 шекели, полна со темјан, еден јунец, еден овен, едно јагне годиначе за паленица, еден јарец за жртва за грев, а за помирителна жртва, два вола, пет овни, пет јариња и пет едногодишни јагниња. Тоа беше приносот на Гамалаила, Фадасуровиот син. Во деветиот ден, својот принос го донесе началникот на Вениамовите синови, Авидан, синот Гедеониев. Неговиот принос беше една сребрена чинија тешка 130 шекели и една сребрена чаша од 70 шекели, двете наполнети со чисто брашно, измешано со масло, за лебен принос. Една златна кадилница од 10 шекели, полна со темјан, еден јунец, еден овен, едно јагне годиначе за паленица, еден јарец за жртва за грев, а за помирителна жртва, два вола, пет овни, пет јариња и пет едногодишни јагниња. Тоа беше приносот на Авидана, Гедеониевиот син. Во десетиот ден, својот принос го донесе началникот на Дановите синови, Ахиезер, синот Амисадаев. Неговиот принос беше една сребрена чинија тешка 130 шекели и една сребрена чаша од 70 шекели, двете наполнити со чисто брашно, измешано со масло, како лебен принос, една златна кадилница од 10 шекели, полна со темјан, еден јунец, еден овен, едно јагне годиначе за паленица, еден јарец за жртва за грев, а за помирителна жртва, два вола, пет овни, пет јариња и пет едногодишни јагниња. Тоа беше приносот на Ахиезера, Амисадаевиот син. Во 11-тиот ден, својот принос го донесе началникот на Асировците, Фагаил, синот Ехранов. Неговиот принос беше една сребрена чинија тешка 130 шекели и една сребрена чаша од 70 шекели, според храмскиот шекел, двете наполнети со чисто брашно, измешано со масло, за лебен принос, една златна кадилница од 10 шекели, полна со темјан, еден јунец, еден овен, едно јагне годиначе за паленица, еден јарец за жртва за грев, а за помирителна жртва, два вола, пет овни, пет јариња и пет едногодишни јагниња. Тоа беше принос на Фагаила, Ехрановиот син. Во 12-тиот ден, својот принос го донесе началникот на Нефталимовите синови, Ахирей, синот Енанов. Неговиот принос беше една сребрена чинија тешка 130 шекели и една сребрена чаша од 70 шекели. Според храмскиот шекел, двете наполнети со чисто брашно, измешано со масло, за лебен принос. Една златна кадилница од 10 шекели, полна со темјан, еден јунец, еден овен, едно јагне од една година за паленица, еден јарец за жртва за грев, а за помирителна жртва, два вола, пет овни, пет јариња и пет едногодишни јагниња. Тоа беше приносот на Ахиреја, е на новиот син. Тоа беа приносите на Израелевите началници за осветување на жртвеникот во денот кога беше помазан. 12 сребрени чинии, 12 сребрени чаши и 12 златни каделници. Секоја сребрена чинија тежеше 130 шекели, секоја чаша 70 шекели. Вкупно сребро во садовите имаше 2400 светилишни шекели. Златни кадилници полни со темјан беа 12. Секоја кадилница тежеше 10 храмски шекели. Сето злато во кадилниците тежеше 120 шекели. Сиот добиток за паленици, 12 јунци, 12 овни, 12 едногодишни јагниња со лебните приноси. За жртвата за грев, 12 јарци. Сиот добиток за помирителната жртва, 24 јунци, 60 овни, 60 јариња и 60 јагниња годиначиња. Тоа беа приносите за осветување на жртвеникот по неговото помазание. Кога Мојсей влегуваше во шаторот на средбата, за да разговара со Бога, слушаше како му зборува глас од озгора, од покривот што беше на ковчегот на сведоштвото, меѓу двата херувима, тогаш му зборуваше.